Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hey!
Home Sejarah Sebenar Iblis Kota Putih oleh Adam Selzer ialah karya jenayah benar dan biografi sejarah tentang Herman Webster Majet, lelaki yang lebih dikenali sebagai H. Holmes. Holmes sering dipopularkan sebagai pembunuh bersiri pertama Amerika, terutama melalui kaitannya dengan pameran dunia Chicago pada tahun 1893 dan bangunan yang kemudian digelar Murder Castle. Namun, tujuan utama Selzer bukan untuk mengukuhkan imej sensasi itu. Beliau meneliti rekod zaman tersebut untuk memisahkan fakta yang dapat dibuktikan daripada cerita akhbar, kegagalan siasatan dan pengakuan Holmes sendiri yang berubah-ubah. Buku ini mengikuti Holmes sebagai penipu, pelaku penipuan insurans, suami yang menggunakan banyak identiti dan pembunuh yang disabitkan kerana membunuh Benjamin Peter Zell. Dalam masa yang sama, Selzer menerangkan bagaimana Chicago era akhir abad ke-19, media masa serta suasana pameran dunia membantu membentuk legenda Holmes. Hasilnya ialah pembetulan penting terhadap kisah jenayah yang terlalu lama diselubungi mitos. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan Herman Majet yang sebenar daripada watak H.H. Holmes yang dibesar-besarkan, sumbangan paling penting buku ini ialah usaha Adam Selzer mengasingkan manusia sebenar, Herman Webster Majet, daripada persona H.H.S. Holmes yang dibina oleh media dan budaya popular. Nama Holmes sendiri ialah salah satu daripada banyak identiti yang digunakannya untuk mengelakkan pemiutang, memperdaya rakan niaga dan melakukan penipuan. Selzer tidak menafikan bahawa Holmes seorang penjenayah yang ganas dan bersalah atas pembunuhan. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa gambaran Holmes sebagai jenis pembunuh yang memiliki kilang maut yang dirancang dengan sempurna sering bergantung pada dakwaan yang lemah atau tidak. Disokong rekod prima, pendekatan ini penting kerana jenayah benar boleh mengelirukan apabila tokoh penjenayah dijadikan watak hiburan yang hampir luar biasa. Akhbar tahun 1890 dan bersaing mendapatkan pembaca, lalu laporan yang dramatik boleh berubah menjadi fakta yang diulang tanpa semakan. Holmes pula mempunyai sebab yang jelas untuk berbohong kerana pengakuan yang menggemparkan boleh memberi perhatian, menjual cerita kepada akhbar atau mengelirukan penyiasat. Selzer menempatkan penipuan, hubungan peribadi dan rekod perjalanan Holmes dalam konteks yang lebih kukuh. Pembaca akhirnya melihat seorang penipu yang oportunis dan berbahaya, bukannya semata-mata karikatur super penjahat. Perbezaan ini menjadikan buku tersebut juga satu pelajaran tentang cara menilai sumber sejarah jenayah secara kritis. Kedua, pameran dunia Chicago 1893 sebagai latar. Bukan bukti automatik pembunuhan besar-besaran, kaitan antara Holmes dan pameran dunia Chicago 1893 ialah pusat kepada legenda Iblis Kota Putih. Pameran itu membawa jutaan pengunjung, pekerja sementara, peniaga dan penjenayah ke Chicago. Dalam persekitaran bandar yang berkembang cepat, orang boleh berpindah menggunakan nama lain atau hilang daripada rangkaian sosial tanpa segera menarik perhatian. Holmes mempunyai hartanah dan perniagaan di kawasan Englewood dan bangunan miliknya kemudian dikaitkan secara kuat dengan naratif Murder Castle. Namun, Selzer menegaskan bahawa kedekatan masa dan tempat tidak boleh dianggap sebagai bukti bagi setiap cerita pembunuhan. Bangunan Holmes memang mempunyai sejarah pembinaan yang rumit, kedai-kedai, ruang sewaan dan unsur yang kemudian kelihatan mencurigakan. Tetapi, cerita tentang bilik gas, ruang seksaan dan jumlah mangsa yang sangat besar banyak berkembang selepas penangkapannya. Penyelidikan Selzer memeriksa bagaimana laporan kontemporari, kenyataan polis dan ulasan kemudian menghasilkan gambaran yang semakin mengerikan dari masa ke masa. Analisis ini berguna untuk memahami Chicago pada era perindustrian, termasuk bagaimana pertumbuhan pesat bandar boleh mewujudkan ruang bagi penipuan. Ia juga mengingatkan pembaca bahawa suasana bersejarah yang dramatik seperti pameran besar mudah menjadi bingkai yang terlalu mudah untuk menerangkan sesuatu jenayah. Holmes berkait dengan zaman itu, tetapi pameran dunia tidak membuktikan semua unsur legenda yang dikaitkan dengannya. Ketiga, penipuan insurans dan penyamaran sebagai mekanisme utama jenayah Holmes, Selzer menggambarkan Holmes bukan hanya melalui pembunuhan, tetapi melalui corak penipuan yang membolehkannya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Holmes menjalankan urusan perniagaan yang meragukan, mengambil pelbagai nama, memanipulasi orang yang mempercayainya dan menggunakan skim insurans untuk mencari wang. Korek ini penting kerana ia menerangkan bagaimana jenayahnya berlaku dalam dunia sebenar. Dia tidak semestinya bergantung pada plan pembunuhan yang luar biasa. Sebaliknya mengeksploitasi kelemahan pentadbiran, komunikasi antara negeri yang belum cekap dan kesediaan orang untuk mempercayai individu yang nampak meyakinkan. Benjamin Peter Zell menjadi contoh paling jelas. Peter Zell ialah rakan jenayah Holmes dalam rancangan penipuan insurans. Holmes akhirnya membunuhnya dan kemudian memisahkan isteri Peter Zell, Carrie, daripada beberapa anak mereka. Pemisahan itu memberi Holmes peluang untuk mengawal maklumat, memanjangkan penipuannya dan menyukarkan orang dewasa di sekeliling mereka mengesan apa yang berlaku. Pembunuhan tiga anak Peter Zell merupakan antara jenayah Holmes yang paling kukuh disokong bukti dan menjadi asas kepada sabitannya. Fokus terhadap penipuan mengubah cara pembaca memahami Holmes. Keganasannya tidak terpisah daripada kejahatan kewangan dan sosialnya. Pembohongan, hutang, identiti palsu serta eksploitasi hubungan ialah alat yang membuka jalan kepada jenayah lebih berat. Buku ini menunjukkan bahawa analisis pembunuh tidak patut mengabaikan jenayah yang kelihatan kurang sensasi. Kerana penipuan itulah struktur yang menyokong kebanyakan tindakan Holmes. Keempat, kelemahan penyiasatan dan persaingan akbar membentuk legenda Murder Castle. Buku ini memberi perhatian besar kepada cara cerita Holmes dicipta selepas jenayahnya terbongkar. Pada akhir abad ke-19, penguatkuasaan undang-undang antara bandar dan negeri tidak diselaraskan seperti hari ini. Rekod sukar dipadankan, komunikasi lambat dan kes yang melibatkan banyak nama palsu serta perjalanan jauh sangat sukar disiasat. Holmes mengambil kesempatan daripada keadaan ini. Apabila pihak berkuasa mula menjejakinya, maklumat yang tidak lengkap dan andaian awal boleh bercampur dengan khabar angin. Selzer juga menilai peranan akhbar sensasi. Kes Holmes muncul dalam era persaingan sengit antara surat khabar apabila tajuk yang mengerikan dan butiran luar biasa mampu meningkatkan jualan. Wartawan tidak sentiasa berada di lokasi atau memiliki akses kepada bukti yang sahih, tetapi cerita mereka tetap boleh tersebar luas. Apabila cerita mengenai bangunan Holmes diulang, ditambah dan dipetik oleh penerbit lain, unsur spekulatif perlahan-lahan menjadi sebahagian daripada ingatan awam. Ini bukan sekadar latar belakang media. Ia menerangkan mengapa jumlah mangsa yang sering disebut berubah-ubah dan mengapa banyak gambaran popular tentang Murder Castle sukar disahkan. Selzer mengajar pembaca supaya bertanya siapa yang membuat dakwaan, bila dakwaan itu dibuat dan sama ada terdapat rekod bebas yang menyokongnya. Dalam konteks masa kini, apabila kisah jenayah mudah menjadi kandungan tular, kerangka ini sangat relevan. Populariti sesuatu naratif bukan ukuran bahawa naratif itu tepat. Akhir sekali, perbicaraan, pengakuan yang berubah dan had kepastian tentang jumlah mangsa, Holmes ditangkap pada tahun 1894. Pada asalnya berkaitan kes penipuan insurans. Sebelum penyiasatan membawa kepada pembunuhan Benjamin Peter Zell dan anak-anaknya, dia dibicarakan bagi pembunuhan Peter Zell, disabitkan dan dihukum gantung pada tahun 1896. Rangka perundangan ini penting kerana ia membezakan perkara yang dapat dibuktikan di mahkamah daripada cerita yang hanya berkisar dalam akhbar. Selzer tidak membina kesimpulan atas angka mangsa yang besar semata-mata kerana angka itu sering disebut dalam budaya popular. Salah satu isu utama ialah pengakuan Holmes. Dia pernah membuat pengakuan yang mengaitkannya dengan banyak kematian, tetapi kenyataan tersebut tidak stabil dan mengandungi dakwaan yang bercanggah dengan fakta yang diketahui. Ada individu yang dikatakan mati didapati masih hidup, manakala beberapa kes lain kekal kabur kerana bukti tidak mencukupi. Ini mewujudkan had yang jujur dalam biografi Holmes. Tidak semua kehilangan orang pada zaman itu boleh dikaitkan kepadanya hanya kerana dia pernah berada di bandar yang sama atau mengenali mangsa. Selzer menunjukkan bahawa ketidakpastian bukan kelemahan buku, sebaliknya hasil penyelidikan yang bertanggungjawab. Dalam jenayah sejarah, kekosongan rekod tidak patut diisi dengan andaian yang paling menghiburkan. Pembaca dibawa memahami bahawa Holmes memang pembunuh dan pemangsa yang serius, tetapi jumlah sebenar mangsa mungkin tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Ketelitian seperti ini mengelakkan mangsa daripada dijadikan angka dalam legenda dan mengembalikan fokus kepada bukti. Kesimpulannya, HH, Holmes. Sejarah sebenar, Iblis Kota Putih sesuai untuk pembaca jenayah benar, sejarah Amerika, sejarah bandar Chicago. Dan sesiapa yang mahu memahami perbezaan antara rekod sejarah dengan legenda popular. Ia juga berguna untuk pembaca yang sudah mengenali Holmes melalui The Devil in the White City, dokumentari, podcast atau cerita tentang Murder Castle. Buku ini bukan pilihan terbaik bagi mereka yang hanya mencari kisah seram yang penuh adegan dramatik kerana Selzer sengaja mengurangkan unsur yang tidak dapat disahkan. Namun, itulah kekuatan utamanya. Manfaat intelektual buku ini terletak pada kaedahnya. Pembaca belajar bahawa sumber kontemporari masih boleh berat sebelah. Pengakuan pesalah tidak semestinya benar dan laporan akhbar yang berulang boleh menukar spekulasi menjadi fakta awam. Selzer tetap menjelaskan keburukan Holmes termasuk penipuan sistematik dan pembunuhan keluarga Peter Zell tanpa perlu membesarkan dakwaan yang rapuh. Pendekatan ini memberi gambaran lebih jelas tentang bagaimana seorang penjenayah boleh mengeksploitasi mobiliti, identiti palsu. serta kelemahan institusi pada penghujung abad ke-19 berbanding banyak buku jenayah benar yang menggunakan Holmes sebagai lambang pembunuh bersiri penuh misteri. Karya ini menonjol kerana bersifat pembetulan sejarah. Ia tidak menjadikan mitos sebagai fakta demi kesan dramatik. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa mitos itu muncul, siapa yang membantu menyebarkannya dan perkara yang masih tidak diketahui. Bagi pembaca yang menghargai penyelidikan teliti, buku ini ialah pelengkap yang lebih berhati-hati dan berasas kepada kisah Holmes yang terkenal.
Macam Sherlock Holmes ini, kantin ini buat semua timur. Hai tidak apa nak kira berdasarkan EP Tenanita Datuk Tigas?
Jika anda ingin menyokong Adam Selzer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.